Þegiðu heilla, sonur minn sæli, þanga til kýr okkar kom ofan að fjalli. Ganga þær drynjandi dröfn og hún ringja, íla og ála ofan frá skála. Flekka og fræna, fylla þær skjólur, geita og græna, ganga í helli. Hvað er í helli, horna skellir, rísbítandi, hamra móðir, líkla lín og langspina. Ekki rukkið kertingar, komnar allar enn, vantar hana dokku, sokk og kýrtil rokku. Heyrði ég rögnmaldur handana mýri, heima er hún hjálma og hún kreppil hýrna. Gullin hýrna gengur fyrir þeim öllum, en mjóin hýrna mjólkar best í stútin handa börnum. Þar brokk á eftir, skörungur, skólamæll og fývit.